Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubadillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun 21 iyul, soat mana 5:05 gaplashib turibmiz Toshkent vaqti bilan. Men vaqtni bekorga aytayotganim yo'q, bu bilan bog'liq gaplar bor, aynan vaqt bilan bog'liq. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 21 iyul kuni bir g'alati bir bayonot qilibdi. Bu bayonotga biroz keyin to'xtalamiz. Mana endi vaqt bilan bog'liq. Toshkent vaqti bilan soat 17:00 havo harorati 40 darajaga, Buxoroda 43-ga, Urganchda 46-ga ko'tarilar ekan. Qiynalmayapsizmi issiqdan?
Ha, yo'q, ko'p qatori endi uncha yayrayotganimiz yo'q. Hali hech kim endi ochiq gap, issiqdan o'lgan yo'q, lekin hayotni o'zini boshqa muammolari issiqdan ko'ra ko'proq.
Yo, issiq juda baland. Soat 8:00 kechqurun, bugun soat 8:00 Buxoroda 46-ga chiqar ekan. Siz endi konditsioner tagida salqinlab o'tirib bilmayotgan bo'lsangiz kerak issiqni darajasini.
Endi albatta siz shunday tasavvur qilasiz. O'zbek jurnalistlarini albatta siz shunday tasavvur qilasiz, lekin o'zbek jurnalistlari 20 yillab turmadi, yotdi ham. Hali ularni ko'nglini birov astoydil so'ragan yo'q. Nimaga yotuvding deb so'ragan yo'q. 20-30 yillab ishsiz yurgan odamlarni ham nimaga bular ishsiz deb bironta odamdan so'raydigan odam yo'q. Shuning uchun siz kondensionerda hozir ko'p tasavvur qilavermang. Kondensioner. Hozir uncha-muncha odamga topilmaydigan matoh, lekin bitta axborot mana ozodlikni o'zi beradi. Ko'pincha o'zbek kasaba sayyozlari uyushmalari, keyin Sirdaryo viloyati hokimiyati, yana bir qancha hokimiyatlar kambag'allarga sekin tarqatayotgan emish g'irt yolg'on.
Konditsionernimi?
Konditsionerni qiynalayotgan oilalarga, ijtimoiy yordamga muhtojlarga tekin tarqatayotganimiz g'irt yolg'on. Bu o'sha Sirdaryo hokimini to'qigan yolg'oni, o'z soprobti raisi o'rtoq Rafiqni to'qigan g'irrom gaplaridan bittasi. Xalqni aldashni boshqa yo'lini topolmayapti.
Konditsionerga gap aylanib ketib qoldi, yaxshi bo'ldi. Siz bir xabaringiz bormi? Konditsioner necha pul turadi Toshkentda? Men buni bejorga so'ramayapman, yaqinda O'shda bo'ldim, ta'tilda bo'ldim. 1 iyulda bu harakatlar to'xtadi. 1 iyulgacha O'shdan, Qirg'izistondan O'zbekistonga odamlar o'sha konditsionerlarni, xolodilniklarni tashiyotganini guvohi bo'ldim. Bas, Qirg'izistondan O'zbekistonga tashigan ekanlar, demak O'zbekistonning o'zida qimmatroq bo'lganda endi ana o'sha texnika.
Ehtiyoj ko'proq bo'lgan.
Ehtiyojni ta'minlab beradigan darajada yetarli bo'lmaganmi yoki qimmat bo'lganmi?
Albatta. Yo'q, albatta, endi bu asosan ko'proq Xitoydan kirib keladi. Xitoyga Qirg'iziston darvozasi ochiqroq. Bizda 2-3 ta tuynik bor. 2-3 ta tuynikda 500 ta qorovul turadi, boshxona degan. O'shandan o'tib kelgangacha palon maxga aylanadi. Man mana ozodlikni bir faol sifatida aytaman. Man astoydil narxini bilmayman. Ikkita ventilyator bor. Mana shu ikkita ventilyatordan foydalanib turibmiz. Hozircha konditsioner endi o'zimizni ovutib qo'yamiz. Ha, u odam kasal qiladi deymiz, lekin bo'lsa yomon bo'lmas edi. Ozodlik bitta mukofotga ajratsa yomon bo'lmas edi. Ozodlik ham ko'plar o'ylaydi, o'rtoq Ubaydullayev ozodlikdan juda katta mo'may maosh olib tursa kerak deydi.
Mana yo, men hozir shu joyda aytib qo'yishim kerak. Sharof Ubaydullayev ozodlikka bergan suhbatlari uchun ozodlikdan bir tiyin ham olmaydi.
Yaq, xudoga shukur, bor ekan ku haqiqat. Mayli, nima deydi?
Sharof aka, ozodlikka tekin suhbatdoshi.
Rahmat.
Xo'p, endi konditsionerdan ozodlikka kelib taqaldi. Sharof aka, aytingchi, masalan 2 yil oldin, 5 yil oldin, 10 yil oldin ozodlik o'zi aytmaydi hech qachon, birovlarni gapini aytadi. Birovni gapini aytsa, birovni gapini O'zbekiston uxlayotgan mamlakat desa, ozodlikni nima degan bo'lardi ozodlikni tanqidchilari?
Ozodlik tanqidchilari u paytda hatto ozodlikni eshitganlar jinoyatchi, ozodlikni eshitganlar shayton deb katta minbarlarda, mana masalan Farg'ona, ozodlikni eshitganlarni uyma-uy birma-bir so'roq qilib chiqqanlarini ham bilamiz. O'zbekiston hukumatida ham Xayriddin Sultan rahbarligida ozodlikka to'qilmagan mag'zavon qolmagan, lekin xudoga ming shukur mana shu jihatdan adolat bor ekan. Chunki ozodlikda qatnashadigan odamlar ham xuddi xalq xoiniday, xalq dushmaniday tasavvur tug'dirardi. Xudoga ming shukur Shavkat Miromonovich ozodlikni doimiy eshitaman. Ozodlikdagi ayrim narsalarni alohida ko'rsatgandan keyin odamlar tushuna boshladi. Haqiqat manbai uni oti ozodlikmi, uni oti tutqunlikmi, uni oti qora kunmi, uni oti yorug' kunmi, haqiqatni aytgan manbani qadri qachondir o'z qadrini qimmatini topadi. Shuning uchun ozodlik juda ko'p dadil qadamlar tashladi. Uzoqqa bormaylik. Mana Qattaqo'rg'onda yechintirgan ayol bir oy yalang'och bo'ldimi, och bo'ldimi, bir odamda ishi bo'lgan yo'q. Uni hamma bilgan. Bu koridorda yechintirilgan odamlar vag'ir vug'ur o'tib ketyapti. Bir oydan keyin, hatto 31 kundan keyin ozodlik aytdi. Ertasi kuni O'zbekistonda hamma aytaylik hayratdan yoqasini ushladi. Lekin shunga qaramay, bizni xotin-qizlar qo'mitamizni aks sadosini ko'rdingiz. U xotin-qizni mazluma ayolni himoya qilishmas, invidni himoya qilishga shoshildi. Invidini, militsiyani. Bir 3 soatdan keyin ijtimoiy tarmoqlar bor ekan, ozodlikni muxlislari bor ekan, haqiqatni muxlislari bor ekan. 3 soatdan keyin Tanzila Norbayeva o'tirgan joyida o'tira olmay qoldi. 3 soatdan keyin o'zini manbalari orqali yo'q, men xotin-qiz tarafidaman, militsiyaga la'natlar o'qiyman degan haligi nima deydi yaltoq sultoq gaplarni aytishga majbur bo'ldi va ertalab tong saharda Qattaqo'rg'onga uchib boribdilar. Qarang, uchib borib nima qildilar? Xo'p, uchib borib o'sha ayol bilan opa singil tutingan emishlar. Qarang bizni tasavvurimiz qanaqa. Yiliga 300 ta ayol o'zini osayapti. Qaysi biri bilan opa singil bo'ldingiz? Yoki million ayol sargardon yuribdi mamlakatdan tashqarida, ularni ham bir olib kelib opa singil bo'ling, Tanzila opa. Mana shunaqa tasavvurlar tug'diradi bugun ozodlikni o'tmishi, kelajagi va bugungi qadamlarini men olqishlayman. Haqiqat o'zini yo'lini topadi.
Sharof aka, so'nggi savolni berarkanman, sizdan ozodlikka maqtov tilab olish emas edi maqsadim. Men sizdan so'radim, bundan 5 yil oldin, 10 yil oldin O'zbekistonni ozodlikdan kimdir birov uxlayotgan mamlakat desa nima degan bo'lardi desam javobni berdingiz. Shu gapni Jahongir Ortiqxo'jayev, Toshkent shahar hokimi 21 iyul kuni bugun aytibdi. U kishi hokimlikda o'tkazilgan Toshkent shahrini rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga bag'ishlangan ochiq eshiklar turnini ochayotib bunday debdi. Eshiting. Safimizga borgan sari yangi tadbirkorlar va investorlar qo'shilmoqda. Maqsadimiz bitta: shaharni rivojlantirish va aholi farovonligini ta'minlash. Ancha yillar, deyarli 25 yil davomida uxlab qolgan mamlakatni uyg'otish, debdi Jahongir Ortiqxo'jayev. Bunga nima deysiz?
Endi Jahongir Ortiqxo'jayev endigina bu gapni aytayotgan bo'lsa, ozodlik ham, boshqa manbalar ham, qolaversa aytaylik ochiq suratli jurnalistlar bu gapni aytgan.
Ozodlikdan, Sharof aka, bitta narsani aytib qo'yay. Ozodlikdan shuncha yillar davomida aynan shu so'z aytilmagan. O'zbekiston uxlayotgan mamlakat demagan hech kim ozodlikda.
Yashak. Endi uxlayotgan mamlakat degan gap o'zi ozroq yumshoqroq gap. Bu diktator mamlakati edi, tak avtoritar mamlakat edi, tak bironta odam boshini ko'tarolmaydigan mamlakat edi. Uxlash bu bir boshqa narsa-ku. Ortiqxo'jayev o'zi birga uxlagan bo'lishi kerak, lekin uxlab qanday milliarder bo'lib qoldi, nimani hisobiga milliarder bo'lib qoldi, keyin bu milliarder bizni poytaxtni boshqarish uchun ma'naviy huquqlarga egami? Chunki men u kishini tuzgan bir hokimiyat kengashini ro'yxati bilan tanishdim. 50 kishi hammasi o'ziga o'xshagan oligarx. Bironta oddiy odam yo'q. Hammasi oligarx. Haligi nima deydi? Ko'zingni cho'qiyman, cho'ntagingni o'piraman deydigan oligarx. Bu oligarxlar qanday paydo bo'ldi? Bular qanday bir-biri bilan muncha mustahkam zanjirband birlashib ketgan? Mana shahar hokimiyatini kengashi. Kengashida bironta yozuvchi yo'q, bironta jurnalist yo'q, bironta olim yo'q. Bironta ijtimoiy sohani faol bir odami yo'q. Bu qanday kengash bo'ladi? Bu savdogarlarning kengashi bo'ladi. Ortiqxo'jayev bilan birgalikda endi qanday qilib butun dunyoda haligi eski Rokfeller derdik. Mana Rossiyada, ha O'zbekistonda ham uzoqqa bormaylik. Endi shu Salim boyvachchalar, G'ofir boyvachchalar, yana bir bola boyvachchalar, mana haligi Usmonov degan o'zimizda ham juda katta oligarxlarimiz bor. Hali bizda tortilmagan shunday oligarxlar bor. Ha uzoqqa bormaylik, mana o'sha hozir 25 yil umr boqiy turmaga qamoqqa tashlangan G'ulomov, Shohrat G'ulomov. Bu eng katta boy odam O'zbekistonda shu ekan-ku, narko mafiyani boshqargan odam shu ekan. Uni 2 mablag'i bor ekan. Sal kam shu odam bizga prezident bo'lib qolish ehtimoli juda-juda yaqinlashib qolgan bir payt ekan. Xudoga ming shukur, qanday kuchlar birlashdi, qanday kuchlar yenib chiqdi. Shavkat Mirziyoyevning kelishi bu juda katta O'zbekistonning baxti.
Sharof aka, har bir tadbirkorni hozir siz tilga olgan odamga o'xshataverish ham insofdan emas-da. Endi tadbirkorlar masalan kengashda ko'pchilikni tashkil qilsa nimasi yomon? Ish biladi ular, pul topishni biladi. Endi o'sha qobiliyatlarni Toshkent shahri uchun, umuman mamlakat uchun agar ishlatadigan bo'lsa nimasi yomon?
Endi siz bir mani yana hali qilib olingda, masalan bu 3 millionlik poytaxtga rahbarlik qilish faqat kommersantni ishi emas. Faqat pullarni ko'paytirish, bizni mablag'larimizni ko'paytirishdan emas. Bu kishi milliarder bo'lganda xalq qashshoq bo'ldi-ku. Toshkentda eng ko'p gadoy Toshkentda. Ipodromga boring, Toshkentda bozorlarga boring, kirib eshigini oldidan boshlab. Eng dahshatli qabristonda tutib ketgan. Qabristonga boring bir mayit ko'tarib. Kirdingiz, nimalar, chiqdingiz, aytaylik lo'lilar va hokazolar. O'rtoq Ortiqxo'jayevlar, mana aytaylik, vaqt o'tadi, men bunga javob beraman gapimga. Qashshoqlar kamaymaydi. Oligarxlar ko'paygan joyda qashshoqlar kamaymaydi. Oligarx o'zidan o'zi boy bo'lmaydi, shu qashshoqni rizqini yig'ib oladi, tortib oladi. Mana men sizga bitta gap aytay.
Yo, endi Ortiqxo'jayev, men qarang, o'sha ishni qilmasa, pul topmasa, xalq o'zidan o'zi boyib ketgan bo'larmidi? Qiziq gapda endi bu.
Yo, endi bundayda, masalan, biz boy bo'lishda bir oldinga ketishda qarshi emasmiz. Lekin o'zi Ortiqxo'jayev kim? Shu paytgacha bu oligarx, bu katta aytaylik imkoniyatlar, hokazolar nimani evaziga bo'lgan? Men O'zbekistondan chiqqan eng katta 3 ta boyni aytib beray sizga. Eng kattasini. Alisher Usmonov. Alisher Usmonov O'zbekistonda imkoniyatlarining hisobiga boy bo'lgan. O'zbekistonda hisobiga boy bo'lgan. Birinchi dastlabki hamma boyligi O'zbekistonda hisobidan. Ikkinchi boy Fattoh Shodiyev. Fattoh Shodiyev mani hamshahrim. Mani bir ko'chada tug'ilib katta bo'lganman. Ma'lum bir paytda do'stligimiz ham bo'lgan, jo'y yaqinligimiz ham bo'lgan. Hozir ham men o'zimga begona bilmayman. Lekin u 30 yillik paxta trestini direktorni o'g'li. Otasi 15 yil turmada yotib keldi. Azoblarni ko'rdi. Lekin boyligini saqlab qola oldi. Ana o'sha O'zbekistonda puli asosiy dastlabki bosqich, keyin o'sha pul Qozog'istonda ish berdi.
Har qanday millionerdan so'rang, o'sha millionlaringizni qayerdan topgansiz desangiz, bu hazil yuradi shunaqa. Birinchi millionim haqida so'rama, undan keyingisini so'raver deydi.
Mana bitta gap aytay sizga. Moskvada yaqinda u kishi qizini chiqardi, yaqinda. 150 million dollar sarf xarajat qilganini butun aytaylik maqtanib o'zlari o'sha to'y ko'rsatilgan video turibdi internetda. Lekin bir qozoq jurnalisti juda chiroyli tashbih berdi. Ozodlik ham havas qilsa arziydi. Ozodlik ham mana shunday chuqurroq borish kerak masalalarga. To'yni maqtadi. Haligi Pugachyovani erini oti nima edi? Pugachyovani?
Ko'p eri ko'p. Oxirgisi Galkin.
Yo, hozirgi yashayotgan, hozirgi yashayotgan.
Galkin degan yigit.
Qiziqchi
Galkin.
Qiziqchi nima edi?
Maksim Galkin.
Maksim Galkin to'yda olib bordi. Uni qarang, O'zbekistonda ustidan kulishini qarang, gapini qarang. Men o'zbekchani yaxshi bilaman, lekin tushunmayman dedi. Mana O'zbekistonda ustidan kulish, mana o'sha qiziqchilik. 200 ming dollar olib ketdi mana shu O'zbekistonda ustidan kulish uchun. Qozoq jurnalistini tashbig'ini, men sizga katta jurnalist deb bilaman, BBC'da pahlavonni bilaman, Ozodlikda yana bir-ikki jurnalistlarni tan olaman. Lekin ozroq o'rgansa bo'lar ekan, dunyo qozoq jurnalistlaridan ham o'rgansa bo'lar ekan. oxirida to'ylanib maqtadi, ma'murchiliklarni maqtadi, ko'rsatdi, bir yarim soatlik internet oxirida aytdi. O'rtoq Baxtiyor, hozir Qozog'istonda bu qazilma boyliklar, konlar, rudalar hisobidan boylik yaratyapti. Mana shu Moskvada restoranda o'tgan mana shu 150 millionlik to'y paytida dedi. Qozog'istonda yuzlab shaxtalarda shaxtyorlar qora terga bitib yerdi tagida 100 metr, 200 metr yerdi tagida chang yutib yotibdi. O'rtoq Shodiyev Qozog'istonning pulini Moskvada qizini oyog'iga sovuryapti dedi. Mana bu gaplar juda chuqur gaplar. Oligarxlar unutmasin, oligarxlar.
Men qarang, qozoq jurnalisti ham endi bo'pti. U gapni aytish uchun juda katta katta aql egasi bo'lish shart emas. Men hozir o'zimcha rashk qilayotganim yo'q. Lekin men bir narsani tushunmayapman. Menimcha hozir yana kechirasiz, o'sha kommunistik prinsiplaringiz, kommunistcha qarashlaringiz tinchlik bermayapti. Xo'p, gapni Jahongir Ortiqxo'jayevdan boshlagan edik. Endi Jahongir Ortiqxo'jayevni o'shunaqa oligarx deb saylamay, tayinlamay hokimlikka, uni o'rniga oddiy maktab o'qituvchisini tayinlab qo'ysa yaxshi bo'larmidi hokimlikka?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Shunaqa demoqchisiz.
Oligarxlarda o'zini ish yuritish tizimini, tartibini qoralamayman. Lekin ularni tafakkur dunyosini juda torligini ham yaxshi bilaman. Mana hozir O'zbekiston milliarderlari aytaylik, ozodlikda bitta suhbatni yana sizga ibrat qilib keltiraman. Surxondaryo oblasini oltin hali uzum yetishtirayotgan bir rayoni bor. Mana tilimiz shundan turibdi. Nima sovet paytida boshqacha edi, hozir nima bo'ptaligi, nima uzumni nimasiga. Bir boboy Qozog'istondan so'radi, menimcha nima olib bordi haligi ashur hamkasingiz nima, Sadriddin ashur.
Xo'sh.
Sadriddin aka deyapti boboy. Ashur menga Alisher Usmonovni telefonini topib bering desa, Sadriddin so'radi, nima qilasiz dedi. Ya bizni mana oltin rayonda dedi, uzum dedi yerga sochilib suv bo'lib oqib million dedi ubitkalar keltiryapti. Shuncha boy odam ekan, xalqiga ozroq bir sadaqa qilsa bo'lmaydimi? Shu yerda bizga bitta vino zavodi qurib berarmikan dedi. Unga nima ham aytdi? Sadriddin ashur ham aytdi, jo to'g'ri aytdi menimcha. Shu paytga sizga bir tiyin bermagan, sizga zavod qurib beradimi? Siz bu bilan qattiq o'zingizni ovora qilmang, hukumatga murojaat qiling dedi. Shu O'zbekistonda hozir jahonda titrayotgan boylari bor. O'sha mana aytayapman-ku, Alisher Usmonov, Qattoq, Iskandar Mahmudov degani bor. Lekin O'zbekistonda ichida shunday boylar bor. Bularda boyligini dunyoning hamma nuqtasi bilan tenglab bo'lmaydigan darajada bor. Mana o'sha bir Usmonov deganimiz bor, necha yil savdo ministri bo'lgan, keyin futbolni boshqargan. Bu O'zbekistonda 200 ming savdo obyektini sotib kissasiga urgan odam. Bironta auksion bo'yicha emas, bironta. Lekin bugungi kunda xalqning nazaridan qolgan, Shavkat Miromonovich uni yaxshi bahosini berdi, lekin xalqiga biror narsa qurib berdimi? Biron joyda bitta maktab qurildimi boyni hisobiga? Bironta tug'ruqxona qurildimi?
Gap Ortiqxo'jayevdan boshlanib ketdi. Bu odam beri o'sha oligarxlarni gunohlarini yuyapmiz, ikkalamiz. Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimligiga kelganiga 2 oy bo'ldi, a? 26 aprel, 26 may, 26 iyun, 3 oy bo'lyapti ekan mana. Nimasi yoqmayapti konkret? Mana siz Toshkent shahrini bir fuqarosi sifatida, bir toshkentlik sifatida sizni hokimingizni qaysi ishlari yoqmadi? Shu konkret gaplashaylik.
Konkret gaplari, masalan, har kunlik ishi haqida axborot berayotgan yo'q. U qayerda prezidentimizning orqasida ergashib yuribdi, lekin hali Toshkentda uni bironta nafasi sezilgan yo'q. Mana men bitta gap aytay sizga. Ozodlikda o'zida bir 9 marta, boshqa manbalarda ham bir 10 marta Farhod bozori mafiyasi haqida gapirdim. Farhod bozori mafiyasi haqida. Prezident ham bundan bir 15 kun bir oy oldin Toshkent bozorlari mafiya o'chog'idir dedi. Bilaman, bugun O'rtoq Xo'jayevga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilmoqchiman. Qaysi bozorda tartib o'rnatdingiz? Har bir bozorda kuniga bozor mafiyasi 10 milliondan kam bo'lgan. Mana Farhod bozorida shunday. Mana kuni kecha ham militsiyalar odamlarni urib, odamlar militsiya bilan qirilishib, Farhod bozorida har kun bo'ladigan janjal. Ertalab hammada 2000 odamdan cheksiz pul yig'ib olinadi. Buni Toshkent shahar Uchtepa prokurori juda yaxshi biladi. Men bir necha marta u kishiga aytganman. yetkizganman. Rasmiy qog'ozda ham yetkizganman. Lekin bu mafiyani ochib bo'lmas ekan. Prezident aytdi ham bironta bozorda bironta o'zgarish bo'lgan yo'q. Qani aytsin, masalan mana dehqon bozorida, Farhod dehqon bozorida dehqon yerda xorizor, yerda sotadi. Yerda rastalarda butun do'konni buzlari. Do'kon bu kontrabanda. Bozorda do'konni molini sotish mumkin emas, chunki uni firma sotish kerak. Butun mafiyani qo'liga topshirib qo'yilgan. Xo'jayev buni o'zgartirmaydi, Ortiqxo'jayev o'sha guruhlarni bir vintigi, bir zanjiri. Shuning uchun prezidenti aytganiki, bironta bozor fosh etilmadimi? Bironta bozor aytaylik, Ortiqxo'jayevning qadami yetib kelmadimi? Yetib kelganda hech nima bo'lmaydi. Yetib kelganda
unda nima uchun jon kuydiryapmiz? Yetib kelganda ham hech narsa bo'lmaydigan bo'lsa.
Ha, mana endi agar siz qaysi harakati yoqmadi desangiz, men bitta harakati internetda ko'ringan uchun aytman. Toshkent shahar hokimiyatini kengashini e'lon qildilar. Mana hozir aytdim. Shu Toshkent shahar kengashida bironta aytaylik bir muammo aytilgan. Bizda endi aytib bo'lmaydi, oppozitsionerni kiritish kerak degan gapda hozir xalq dushmaniga aylanib ketamiz. Bironta bir ilm ahli, bironta bir ijod ahli Ortiqxo'jayev nima bularni sanamaydimi? Albatta shaharni oligarxlar boshqarish kerakmi? Shaharni tarixiga ham bir qarang. Mana bu shaharda shahar gazetasini redaktori bo'lganman. Boshdan oyoq hamma gaplarni, muammolari ozmi ko'pmi bilmayman. Mana shahar gazetasi Ortiqxo'jayev kelganiga o'zgardimi? Ilgari qanday bo'lsa, battar bo'ldi. Ilgari gung bo'lsa, endi soqov bo'ldi. Tili ham kesildi.
Yo, endi Ortiqxo'jayev shahar gazetasiga borib redaktorni ishini qilib o'tirmaydi-ku.
Yo'q, endi muhit gazetani darrov o'zida aks etadi. Muhit o'zida aks etadi. Ikki marta o'rtoq redaktor, siz bir ijtimoiy masalalarni qachon ko'tarasiz? Qachon bir haqiqiy yordam berasiz desa, gazeta jonlanadi. Gazetada kimlar o'tirgani edi, mayli, uni men shu masalaga ham aytganman. Ortiqxo'jayevning qadamlari mutlaqo hali ko'ringan yo'q. Atrofida oligarxlarni olayotgan bo'lsa, yaqinlashtirayotgan bo'lsa, endi biz nima oligarxlar davlati bo'lamizmi? Endi u kishi nari borsa shahar savdosini boshlig'i bo'lishi mumkin. Shahar savdo departamentining boshlig'i. Ajoy qurilishga zo'r bo'lsa, glav tashkent tiriltirsin ilgari 1 million yiliga 1 million kvadrat metrdan ortiq tekin uy beriladi. Rahmat mana Shavkat Miromonovich arzon uylar haqida endi ozroq tashabbus qildi, lekin tekin uylar haqida gap bu aylanishi ham bu mamlakatda hali oson emas. 1 million kvadrat metr degani bu 15 ming 20 ming xonadonga tekin kvartiralarni kaliti beriladi. Mayli o'sha Qizil imperiyami, boshqami?
Yo, endi u paytda boshqacha iqtisodiyot edi. Mutlaqo boshqacha iqtisodiyot edi va u davrni qarichi bilan bugungi iqtisodiyotni o'lchab bo'lmaydi-da endi. Taqsir bilasiz.
Mayli, men siyosiy tizimni qaytarish tarafdori emasman. Qizil imperiyani juda sog'inib qolganim yo'q. Siz hali kommunist deb hazillashasiz. Mamlakatda hali sobiq kommunistlar boshqaryapti, unutmang. Sobiq kommunistlarni hammasini birdaniga ro'yxatdan chiqarib yormang. Hammamiz o'sha paytda kommunist degan so'zni muqaddas bilganmiz. Muqaddas bilganmiz, Sarvarjon, buni unutmang.
Sharaf aka, demak, bugungi barcha kamchiliklar uchun sizlar kommunistlar aybdor ekansizlar-da.
Yo, salomat bo'ling. Kommunistlar sizga tekin ta'lim bersa, kommunistlar orqali oliy ma'lumot bo'lib, mana Chexoslovakiyadan Amerika ozodlik kongressiga kelib, mana o'shda dam olib, huzur halo. Tasavvur qiling, qaysi bir jurnalist hozir O'zbekistonni ichida tekin uy bergan bo'lsa,
qaysi bir jurnalist o'zga bora oladi-da, yo'q, chegaralar ochildi. Hamma har bir jurnalist o'zga borishi mumkin.
Siyosiy tizim boshqa, lekin siyosiy tizimda men yana aytaman, sobiq kommunistlarning siyosiy tizimini tajribalarini o'rganish kerak. Biron bir maktab, biron bir oliy ta'lim bir so'm talab qilarmidi? Biz buni hatto aqlimizga, hushimizga, ko'z oldimizga keltira olmaymiz. Bir kasalxonani borsangiz, atrofida 50 ta apteka, nimani natijasi bu? Chunki o'sha kasalxona bitta dorini tekin bermaydi, bera olmaydi. Boshqa poliklinikasida ham shu dorilar tekin deb yozib qo'yadi, kirib siz dori so'rang. O'sha zohati siz aptekadan, poliklinikadan quvlasiz. Shuning uchun mamlakat yolg'on haqiqat bilan yashayapti. Lekin Shavkat Miromonovich haqiqatdan majbur bo'lyapti uyg'otishga, majbur bo'lyapti tan olishga. maktablar 25 yil qurilmadi degani bu to'g'ri gap. Mamlakat uxlab qolgan degani ham to'g'ri gap. Uyg'otaman degani ham to'g'ri gap. Lekin uyg'otish bilan, oddiy uyg'otish bilan bitta ikkita odamni uyg'otish mumkin. Ammo Samarqand hokimi, Samarqand hokimi Turobjon Jo'rayev bu uxlayotganmidi? Bu juda ko'zi ochiq olchoq edi. Bu ko'zi ochiq ochko'z edi. Mafioz edi. Lekin qarang, 20 yil birinchi darajali rahbarlikda yurdi. Buni hech kim bilmaydi. Xalq ta'limi vaziri bo'ldi bir necha yil. Maktablarda birinchi talagan odam mana shu odam. Hokimlar, hokimlar nazoratdan chetda qolgan. Mana Toshkent hokimini aytayapsiz. Mana O'zbekiston atom qo'mitasi tuzdi. Bu juda ham katta perspektiva, juda ham katta perspektiva. Dunyo miqyosida bir o'nlikka kirish mumkin atom stansiyalari o'nlikka. O'zbekiston mana shu tomonga qarab qadam qo'ydi. Lekin yana bitta narsa, O'zbekiston dastlabki Karib davridayoq o'z kosmos degan qo'mita tuzgan. Mana shu majlisda men qatnashganman prezidentni o'sha majlisida. Mo'minov degan O'zbekiston kosmos qo'mitasiga rais saylangan. Musa Mo'minov degan mashhur akademikni o'g'li. Bu kishi ham Rashidovni kuyovi, Sharof Rashidovni kuyovi. Tak, endi mana shu kishiga majlisda o'rtoq Karimovni murojaati meni yodimdan chiqmaydi. Aytgan edi o'rtoq Mo'minov, tarvuzday bo'lsa ham bitta O'zbekistonda kosmik kemasini yaratib bering, osmonda ichib yursin, yerdan ko'rib biz hayratlanib turaylik, quvonib turaylik degan edi. Kosmos ham bo'lmadi, tarvuz ham uchmadi, O'zbekiston bor tarvuzlarda hammasini borini ham yo'q qildi. Lekin bugun O'zbek atom qo'mitasini prezident mustahkam, dadil perspektivalarini ko'rsatib berdi, men bunga ishonaman. O'zbek atom qo'mitasi o'z vazifasini bajaradi, bizda atom stansiyalari quriladi. Lekin u bilan taraqqiyot eshigi juda katta ochilib ketmaydi. Dunyoda energetikani quvvatlarda eng buyugi bu ijtimoiy energetika, odamlarni quvvatga erishtirish kerak. Odamlarni ruhini ko'tarish kerak. Odamlarni ruhi cho'kkan, ishsiz odamda qanday ruh bo'ladi? Tasavvur qiling. Bugungi fojialarni butun manbai, ayollarimizning ahvoli, ayollarimizning xorzorligi 300 ayol o'zini osayapti yiliga. Buni tagida ishsizlik yotibdi. Uni eri yuribdi Rossiyada, Qozog'istonda pul jo'natsa jo'natadi, jo'nata olmaydi ba'zan. Ana shu ayollar ijtimoiy himoyasizlikdan og'ir kunlardan osayapti o'zini, o'zi joniga qasd qilyapti. Tanzila opamiz bironta o'zini osayotgan ayolni to'xtatib qololdimakan? Osgandan keyin shuni oilasidan birontasidan xabar oldimi? Yo'q. Xabar olgan yo'q. Aksincha ularni ro'yxatdan chizib, ularni yo'q odam qilib ko'rsatyapti. Yo'q odam qilib. Shunday sizni Toshkent shahar hokimiyatingiz ham bugungi boshlayotgan ishlari prezidentning ishlariga to'la hamqadam emas. Prezident qo'ygan niyatlar, maqsadlar darajasida emas ko'rinib turibdi. U birinchi qadamlaridanoq oligarxlar tomonidan men o'rta Ortiqxo'jayev sizga murojaat qilaman. Men sizga aytaman, prezidentni qo'ygan vazifalarini hech qilmasa bajaring, mana Toshkent bozorlaridagi mafiyani oching. Mana bittasi Farhod bozorini men 10 marta gapirganman va sizga hujjatlarini topshiraman. Har bir bozordan 10 million, 20 million ertalab mafiya kissasiga pul yig'ib oladi. Prokurorlar bunga bosh. Aks holda bir kunda ochilar edi. Bir kunda fosh bo'lar edi. Men buni manbalarini o'rtoq Inomjonovga berganman, aytganman. U kishi bu quloqni eshitadi, u quloqdan chiqaradi. Shuning uchun men Ortiqxo'jayevga juda katta vazifada, juda katta ishonchda ekanligini eslatgan holda bir fuqaro nomidan, bir kichik fuqaro sifatida aytaman, prezidentning talablariga javob berishga harakat qilish kerak. Bunga astoydil ishlash kerak. Bu Toshkent City ham quriladi. Boshqa qurilishlar ham bo'ladi. Lekin xalqni bag'rini ko'tarish uchun xalq bilan birga bo'lish kerak. Men bu kishiga juda istayman xalq bilan birga bo'lishini. Chunki prezidentni ishonchli odami, Toshkent shahar hokimi xalq bilan birga bo'lsa, prezidenti ham aytaylik xalq mehriga sazovor bo'lishiga yana ham bir ko'prik bo'ladi. Men mana shu ko'prikni mustahkam bo'lishini juda istayman va O'zbekistonda oligarxlar emas, xalq baxtiyor bo'lishini istayman. Bir guruh oligarxlarning baxti uzoqqa bormaydi. O'zbekistonning kelajagini xalq yaratadi. Xalqni tarafida bo'ling, janob hokim.
Tamam. Toshkentdan o'zining ozod nazari bilan Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.